Sigurður hétt bóndi sem bjó á Ketilsstöðum. Og í sambýli með honum var Þórarinn bróðir hans. Þeir voru synir Hallgríms Eyjólfssonar sem bjó á Ormastöðum og Þorbjargar dóttur Jóns Vefara og Vefara eftir talin frá. Sigurður var einkennilegur maður að þýleiti en hann hafði svo gaman röfla menn, röfla við menn margt alls konar luti og þótti þá ekki sem sangjarnastur í máli. Einu sinni hjá á Ketilsstöðum var kirkja sem að ég vissi ekki hvernig það var. Það er líka verið einu af þessum bændakirkjum sem kölluð var. En Sigurður átti að sjá kirkjuna og þeir bræður, það til eru í jörðinni, Ketilsstöðum. En einn góða miðdag kemur Hallgrímur Sveinsson biskup og aðtöka kirkjumálum hjá þeim Ketilsstaðarbændum. Og þetta var kölluð torfkirkja. Ég man, ég held bara að það við torfakafinni, en veggir voru og torfi og grúti. Og hún sneri náttúrulega í austur og vestur, eins og allar kirkjur gera víst að landi hér. En suðurveggurinn lá aftur vel við rauk. Og kirkja var öskand frá bænum, svo það var mjög lítið hér fyrrhöfn að sækja eldi við framanendur kirkjuveiki. En þegar biskup kemur þá sér hann það er hlaði taðhlaða, sauðataði sem að kalla það er framanendur kirkjuveiki og segir að þetta eigi nú ekki við að hlaða taði framanendur kirkjuveiki. Já, já, sagði Sigurður að staðnaðið sem já. Mér þykir alltaf príði af hallegum talaða sem er vel laðinn, hvað sem hann er. Biskup fekk að gemma. Gísli sagði þess að sögur í þess mána talin. Ég vissi hvernig er alls í stóð og hann var eitthvað. Ég er fyrir Gísli, hérna að við sögur. Þó hekta hann hendi lítið ekki.